ерлік жолымен, әжемнің бесік жырымен, анамның асыл тілімен, қасиетті ғасырлар.